Datozen minutuetan, bueno, Zebra Bidako kolaboratzaile den Olatz Berastegirekin izango gara, bera jakingo duzuen bezala harremanak elkarteko kide da, eta gaurkoan ba, aisialdiari buruz, erritmoi buruz, sexualitateari buruz, hitz egiteko tartea irekiko dugu berarekin. Telefonaren beste aldean badugu ja prest Olatz, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz hasi da urte berria?
Bueno, lasai, egia esan, gainera elurte honekin,
bai.
Ba, patxara hartzeko denbora izan dugu.
Bai, bueno, ba, deskantzatuta bueltatu garelako, ba, emango diogu hasiera ere gaurko gaiari, esan dugu hasieran, aisialdiari begira jarriko garela zehatzago esan da, izan ere, ba, bueno, zuk idatzi zenuen artikulu bat aisialdia eta sexualitatearen inguruan hitz egiten zenuena, baina bueno, pues hori aitzaki hartuta ba hartuko ditugu minutu batzuk honi buruz ere aritzeko. Olatz, aisialdian zuk artikulu horretan aipatu zenuenarekin hasteko, aisialdiko erritmoa guztiona gure bizi eredua aisialdiari dagokionean oso erritmo bizian bizi dugu guztia, ezta?
Bai, bueno, nik egia esan, artikulu hori idatzi nuenean, eta orain gainera gehiago ikusi dezak, ez bai konsultan, denbora guztian dena azote bizitzeko gogoa, daukagula. Orduan, aisialdiak hartzetu eguneroko gure lana, ezartzen dugun ritmo berdina, ez? Lan pila egin behar ditugu, gauza ezberdinak egin behar ditugu, eta askotan entzuten dut, ez? Liburuarekin hausnarketa egiten dut, ez? Badirudi etengabe gauzak egiten egon behar garela, ez? Bestela denbora joan egiten zaigula, ez? Eta, bueno, pues, hori badago, ez? Eredu bezala zartuta.
Denbora galtzearen sentsazio hori oso zabaldua dago, ezta? Ez dakite, momentu konkretu batean ezer edo ezer komila artean, claro, egiten ari espazara denbora galtzearen sentsazioa oso orokortua dago. Baina Olatz, aipatzen zenuen zuk ere, ba, bizipen guzti hauek ere jartzen ditugun lehentasunen araberakoak direla.
Bai, dirudi hori, ez? Sentsazioak jasotzeko ez dakit, ez? Badirudi gure gorputza ohitu dugula ritmo azkar batera, eta horretan ez da da, ez? Ezin diogula gure gorputzari eta gorputza zerrari erreparatu. Eta hori da nik uste dut artikula jatzen eta gaur egun ere, hausnarketa bezala askotan harremanaken egiten duguna, ez gure lanen egunero ikusten duguna, badirudi bizipen horiek azote, ez baditu bizitzen, ba, ez plazerra alde egiten dugula, ez lazaitasuna dekin eta ez errez egiten dugun, agotean ekin eta horrekin ez dago lotuta, ez, bizikalitate hona.
Aipatu duzu, sexualitatean ere, ba, modu antzeko batean bizi dugu erritmo hau, ez da? Denbora guztian planeatutako zerbait bezala izan beharko litzatekena?
Bai, planeatzen bai, askotan ikusten da, ez? Eta ez ez gehu, gure sexualitatea oso normala, ez? Eta normala horretan da, eta behar, bueno, ez dakit bakitak duan zer duen. Eta handik ere, sexualitatea dira. Bale, bai, ez ez duen, sexualitatearekin, edo, arren praktika sexualekin dututa, bai, ez dira dagoela hori, ez? Gauza berria, ez 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 abeko, sensazioak, ez? Gutu bera eraman beharra, gure gozitza, edo. Eta horrek ere, askotan, que sartzen dugu horretzean, ez? Gure sexualitatea izango balitzu zera zerbait abiak gauziz, eta bueno, eta esan duena, ez dugu ere, sensazioak oso burpak eta ez dugal fuerteak izan behar dira, ez? Eta baita zizteko, ba, bizitzen ari garela, eta sexualitatea disfrutatzen ari garela.
Eta Olatz, zuka aipatzen zenuen ere, erotismoaren kontuarekin bat batekotasun hori ere oso zabaldua dagoela, bat batekotasunaren mito hori, ez da?
Bai. Beti daukagu gauzak ezin direla planifikatu, gauzak izan behar direla bat batekoak, horrela dela txinpartat edatzen den garaia, eta hori ez da egia. Askotan, gauzak planifikatu ditzazkezu, tartea eskaini aldiozu, eta horrekin batera ere, gauzak ondo atera daitezke, ez? Bapatekotasuna batzutan funtzionatzen du, baina beste batzutan oso importantea da gauzak antolatzea. Hau da, mínimo bat antolatzea, zan nahi dut bapatekotasuna, joaten ba naiz, bidai batetara, gauza batzuk antolatuta ditut, nola joan nahi du, nola izango den herrialdea, ezagutuko dut, beste gauza bat da geroan, ez? Nola bait, ez egotea etengabe ez dena lotuta bezala, baina bi gauzak antolatzea.
Eta olatza aipatu duzu hasieran ere, normalean esperientzia onak eta bilatzera joaten garela denbora guztian gure aisialdian, baina bueno, askotan gertatzen da, batzutan esperientzia onak bizi, beste batzutan esperientzia esain onak bizi ditugula. Zuk idatzitako artikulu horretan ere hitz egiten duzu pixka bat, ba hori, esperientzia positibo hoien inguruan.
A ver.
Beraz, horrelako egoeretan, bera, gestioa emozioena izango litzateke, egin beharko litzatekena, ez da? Osa, gauza batzuk baloratu eta beste batzuk ez beharrean gestionatzen ikasi beharko genuke?
Bai, gestionatu hitza hori ez dakit, ez? Egia da gaur egun oso zabalduta dagoen hitza dela, ez? Gestionatzea. Onartzea, bizitzan, bizitzan nola bait, nik uste dut egia dela helburua izan beharko genukela, ongi bizitzea, ez? Gustatzen zaizkigun gauzak egitea eta gustatzen zaizkigun pertsonekin aritzea. Eta bide horretan, emozioak ditu lagungarriak direla. Emozioak laguntzen digute ulertzen, egoera bakoitzan gure beharrak zeintzuk diren. Egin beharko genukela, gelditu pixka bat, ez? Eta emozioi arreta jarri, jakiteko, egoera bakoitzan gure beharrak zeintzuk diren. Eta horretarako batzutan denbora hartu behar da. Denbora esan nahi dute zelditzea pixka bat, arreta jarri entzun eta gero ikusi, nola bideratu behar dugun, egoera.
Zentzumenen inguruan ere hitz egiten duzu aipatu dugun artikulu honetan, izan ere, esperientziak bizitzerako momentuan zuke orain aipatu berri duzun emozioi erreparatze hori, erritmo bizi hori, zentzumenekin guztiz lotuta dago.
Bai, nik uste dut erritmo biziak bizitzan horrendu batzutan lagungarria dela, gauzak aurrera egiteko, baina egia zentzumenak eta gorputzaren sentsazioetan arreta jartzeko, abiaduri jaitsi behar dugula. Bestela oso zaila da entzutea. Behar dugun eta zer sentitzen dugun, Hau da, oso jende gutxi dago ohituta hain azkar abiadura horretan sentitzea, eta gorputzari erreparatzea. Orduan, erritmo jaitsita erraixagoa da, zentzumenen jotzatzea eta zentzumenak ekartzen dizkiguten aukerak, baloratzea.
Agian erritmo bizi erritmo azkar horretan sartzen garenan inertziaz joaten garelako aurrera eta ez garelako begira gure buruari begiratzen jartzen ere ezta?
Bai, inertziaz, bai, erabat inertziaz eta nik uste dut momentuko sentsazio oso potente bat baina momentukoa, Baina gero zergatzen da bideaz eta prozesuaz oso gutxi disfrutatzen dugula, zera, helburu jakin batekin zua, zorun momentuko txinparta hori bizitzen duzu eta ia, berriro beste baten bila, Eta horrek sortzen duen, antxietatea eta kristona da. Bestetik, ikasiko bagenu egoten, bizitzari alde guztiekin eusten, eta momentua, momentuaren erritmo lasaiagoarekin bizitzen, nik sensazioa daukat, aberatsago izan daitekeela,
Aipatu duzu helmugara edo helburuari begira egoten garela gehienetan eta hau esan daiteke bizitzako arlo ezberdinetan gertatzen den gauza bat dela, ezta? Bidea disfrutatu, aprobetxatu eta bizi beharrean helmugara iristea bakarrik izaten dela gure helburua.
Bai, hau da, bizi bizitzen dugu, egin nahi dut, momentuan bizitzen ari gara gauza da, nola ari garen bizitzen. Hau da, jabetzen, momentuari ezten, edo, hau da, elburu batekin ez elburu ari bezkira. Hau da, orduan, bizitzen ari gara eta asumaren dut gara bizitzen, momentuak bizitzen, jabetzen prozesuaz, eta ez prozesuaz bizitza berak, beste ritmo bat eskatzen digula, eta beste patxada batekin bizitzea, ez dakit bizitzeak, lagungarriagoa dela, ez?
Ba, olatze, amaitzen joateko, ez dakit zerbait geratu zaizune esateko, hortxe utziko izu mikrofona zabalik.
Vale, bueno, nik beti izan dut, helburuak eta interesgarriak eta importanteak direla gure bizitzan, ez? Zentzioak bezala, gauza dela horrekin, nola baita zitzutia. Ez jakin ezagun bizitza egunero, edo momentu aldi oro ditugu momentu guztiak direla. Eta garrantzitsua dela agian, patxara pixka bat jartzea, ba, horretan egoteko eta gure gorputari gehiago erreparatzen.
Ba, hortxe geratzen zaizkigu harremanak elkarteko Olatz Berastegiren hitzak. Olatz, eskerrik asko gurean egoteagatik. Urrengo hilabetean ere berriro izango zaitugu gurean eta zain egongo gara gogotsu ea zeri buruz hitz egingo dugun jakiteko. Beraz esan bezala, eskerrik asko eta urrengora arte, Olatz.
Bai, eskerrik asko zuei eta urren arte.
Agur. Agur.